Román Hana má u čtenářů a čtenářek mimořádný úspěch. V lednu i únoru byl nejprodávanější knihou nakladatelství Host. V anketě Lidových novin Kniha roku se umístil na 6. až 7. místě. Kromě těchto dat mám možnost sledovat nebývalé nadšení i v jedné čtenářské skupině na Facebooku, kde každý druhý den někdo píše, že tuto knihu právě objevil a všem ostatním ji doporučuje. Z toho musíte mít velkou radost. Blahopřála jsem Aleně Monštajnové.
Tak samozřejmě, že z toho radost mám a ze začátku jsem to i víc sledovala, než to sleduju teď. Teď samozřejmě se občas podívám. Nejsou to jenom ženy, jsou to i muži. Já občas dostávám maily, dopisy, nebo se mi lidi ozvou přes Facebook a přestože, když už je toho moc, tak mě to zdržuje, protože se snažím každému odpovídat, ale na druhou stranu jsem za to nesmírně vděčná.
A ona to potvrzuje i data, že Hana je nejprodávanější knihou, kterou vydal Host v poslední době a vlastně Slepá mapa je na 4. místě. Takže to není jenom nějaký psychologický efekt, že ti lidé, kteří čtou vaše knížky, píší vám samozřejmě, ale potvrzují to i čísla. Co vám píší? To by mě zajímalo. Co na tom oceňují? Nebo vy teda možná máte nejvíc informací o tom, proč to ti lidé čtou?
Jednak oceňují, že tu knížku přečetli jedním dechem, že se začali vracet k české literatuře, což mám velkou radost, protože si myslím, že i v české literatuře jsou knížky, které opravdu stojí za přečtení. A myslím si, že u Hany je zaujalo to téma. Téma, které jsem se snažila zpracovat opravdu vážně, důsledně, ale zároveň i, aby nebylo jenom tíživé a pesimistické, aby tam byla taková nějaká naděje.
Já jsem si přečetla řadu rozhovorů s vámi. Vím, že nejsme zdaleka první, které spolu o vaší knize Hana mluvíme. Tak se zeptám rovnou už poučena těmi předchozími rozhovory. O čem podle vás ta kniha je?
Já vždycky říkám, že to je knížka o naději. Je to příběh dívky, která měla určité představy o svém životě, ale ty její představy se nenaplnily tak, jak by si přála. Každý z nás vstupuje do života s určitými představami a přes veškeré naše snahy život nikdy nevypadá úplně tak, jak bychom si my přáli. Ale my žijeme v době, kdy máme velké štěstí, že ty dějinné události se k nám nechovají tak krutě, jak se zachovaly k postavám té mojí knihy Hana.
Čili jde o tu Hanu, ta je tou osobou hlavní v té knižce.
Ty hlavní osoby jsou tam dvě, tou úplně nejhlavnější je samozřejmě Hana a tou druhou je její neteř Mira. A hlavním motivem té knihy je, jak se ty dvě ženy, které dohromady svedl osud, tak jak se spolu naučili žít.
Vím, že někteří publicisté, nevím jestli čtenáři, říkají, je to kniha o holokaustu. A vy říkáte, není, nebo alespoň neměla být. A já se zeptám, na obálce je žloutkový věneček, tak o čem vlastně ta kniha je?
Když jsem tu knihu začala psát, nebo když jsem měla v plánu ji psát, tak původním tématem samozřejmě bylo soužití těch dvou žen, Hany a Miry, ale takovým prvotním impulzem byla událost, která se odehrála ve Valašském Meziříčí v roce 1954 a to byla tyfová epidemie. Tehdy proběhla velice vážná tyfová epidemie, několik lidí dokonce zemřelo. A protože jsem u té události na rozdíl od mnoha lidí, kteří v tom městě žijí, něco málo věděla, protože tehdy onemocněla i moje babička velice vážně. A začala jsem si o tom hledat materiály, začala jsem si číst o dějinách našeho města a při té příležitosti jsem narazila i právě na události válečné, na holokaust. A zjistila jsem, že pokud chci psát o našem městě, že bych měla vlastně do toho zahrnout i ty válečné události. Ale rozhodně to nebylo to hlavní anebo to nosné téma, které jsem chtěla zpracovat. Když mě potom začali lidé říkat, že to je knížka o holokaustu, tak jsem se zpočátku tomu bránila, protože ono vlastně těm válečným událostem nebo samotnému tomu koncentračním táborům holokaustu je věnována opravdu jen velice malá část knížky, ale při zpětném pohledu vidím, že to je vlastně nejnosnější část asi.
Když bychom ještě napřed zůstali u té tyfové epidemie, vám o ní babička vyprávěla, nebo co bylo tím prvním impulzem, jak jste se o ní dověděla?
Babička mi o ní nevyprávěla, ale vyprávěla mi o ní teta, strýc a tak trošku i můj tatínek, kteří si to pamatovali, protože v té době už byli ve věku školních dětí. Pamatovali si, jak babička těžce onemocněla, protože to bylo v období MDŽ, koupili se zákusky a ta tyfová epidemie právě pocházela ze zákusků z cukrárny na náměstí, která brala vodu ze studny, která byla tím tyfem infikována.
Takže tento motiv je zcela autentický.
Ano, mě zaujalo na tom nejvíce to, že ve městě byla vyhlášená karanténa. Nikdo z města by správně neměl odjíždět, oni samozřejmě ne všichni, to se nedalo zkontrolovat. Ne všichni v tom městě zůstali, tím pádem se ta nákaza roznášela ještě dál. A v Meziříčí ještě nebyla tehdy nemocnice, takže ti nemocní byli rozváženi až třeba do Ostravy, do tehdejšího Gutwaldova, do Uherského Hradiště. Moje babička právě tehdy ležela v nemocnici v Uherském Hradišti. A protože měla velmi těžký průběh té nemoci, tak v horečkách bloudila po chodbě a ten motiv, který jsem já připsala Haně, že vypadla z okna, tak to se právě stalo tehdy mojí babičce. Ona měla tak vysoké horečky, že měla pocit, že ji někdo honí a ona při tom útěku skutečně si přistavila židli k okénku na záchodě, vylezla tím záchodovým okénkem a vypadla. Ale měla ještě velké štěstí v neštěstí, že spadla na střížku, která byla zřejmě nad vchodovými dveřmi a ta stlumila její pád, takže babička sice byla velice polámaná, ale ten pád přežila. Možná i právě proto, kvůli tomu se o tom u nás v rodině vědělo a já jsem se na to dál doptávala. Zajímavé bylo, jak se hlásil stav nemocných. V určitou hodinu se na náměstí zhromáždili všichni příbuzní těch nemocných a městským rozhlasem se hlásila jména lidí, kteří se zlepšovali, lidí, kteří se zhoršovali, ale i jména lidí, kteří zemřeli. A to mě velice zaujalo, protože dozvědět se o smrti svého blízkého takovým způsobem se mi zdá velice kruté.
Hrdinka vaší knihy Hana byla přeživší holokaustu a vaše babička byla židovka?
Ne, navzdory jménu, které jsem vyvdala, tak ani já, ani můj manžel nejsme židovského původu, ale to je tematika, která se myslím musí dotknout všech lidí, ať ten židovský původ mají nebo ne.
Takže tady už přistupuje vlastně nová sada příběhů, kterou byste propojila s tou tyfovou epidemií. Myslím právě osud lidí, kteří prošli holokaustem. Tam jste vlastně taky čerpala z nějakých konkrétních událostí?
Když jsem se rozhodla, že ten Hanin příběh bude procházet tady touhle linkou, tak jsem o tom začala víc číst zase na internetu. Samozřejmě, že jsem si k tomu sehnala všechnu možnou dostupnou literaturu, ale nejcennějším zdrojem pro mě byly výpovědi přeživších holokaustu, které jsou na internetu a které byly zaznamenány v 80. 90. letech, kdy ti lidé už byli schopni s odstupem o těch událostech mluvit a kdy ještě byli natolik v pořádku, aby o nich mluvit mohli, protože v dnešní době už samozřejmě většinou nežijí nebo jich žije jenom velice málo. Mezi těmi záznamy se mi podařilo najít vyprávění pana Michaela Honeyho, který se původně jmenoval Misha Honeyvash. A byl to pán, který pocházel z Nového Jičína a který, protože Nový Jičín byly Sudety, odešel na začátku války s celou rodinou do Valašského Meziříčí a všechny ty události, jak v tom Valašském Meziříčí probíhaly, krásně popsal a popsal i svou cestu a cestu své rodiny, jak prošli shromaždištěm v Ostravě, byli odsunuti do Terezína a po nějaké době celá rodina do Osvětimi. Tak z jeho vyprávění jsem opravdu čerpala hodně.
Byla ve Valašském Meziříčí větší ta židovská komunita?
Nemyslím si, že by byla větší než v jiných městech. Podle seznamu, takzvaného Hellerova seznamu, kde byli sepsáni všichni židovští obyvatelé města, těch židovských obyvatel bylo něco přes 200, ale fakt je ten, že na tom seznamu jsou právě i lidé, kteří do Valašského Meziříčí přišli ze Sudet těsně před válkou a doufali, že tak uniknou právě těm persekucím, což se jim samozřejmě nepovedlo. Mně ale přišlo takové zvláštní, že já v tom městě žiju celý svůj život a ještě jsem se nikdy vlastně s tou tematikou židovskou nesetkala. A teprve vlastně v roce asi 2003 byl ve Valašském Meziříčí postaven právě na podnět pana Michaela Haneyho, který jako jediný z celé rodiny přežil holokaust, tak na jeho podnět byl ve Valašském Meziříčí postaven památník židovským obětem a na něm jsou uvedena všechna jména těch, kteří ten holokaust nepřežili. A právě na tom památníku jsou jména rodiny Hellerových, Miry a Hany a jejich tatínka a maminky. Pan Heller byl předseda židovské obce ve Valašském Meziříčí. Příběh jeho rodiny je taky velice zajímavý, ale já jsem nechtěla psát o dětech. Chtěla jsem ten příběh zpracovat jinak, ale na památku těch dvou malých holčiček, které tu válku nepřežily, Miry a Hany Hellerových, jsem alespoň pojmenovala ty své hlavní postavy. Navíc to jméno Hana se mi velice hodilo, protože Hana, jak je ta čeština pěkná, tak má i význam pocit jakoby viny, vina provinění a to je vlastně skryto v tom názvu té knihy. A abych se zachovala trošku spravedlivě i k té druhé holčičce, k té Miře, tak i její jméno je ukryté na obálce té knihy. A na té obálce je věneček a okolo toho věnečku jsou takové čtyři výkřiky. A každý ten výkřik začíná písmenem a když ta písmena čtete ve směru hodinových ručiček, tak to dá dohromady jméno Mira.
On ten příběh Hany, takové podivné, záhadné tety, je vlastně příběh přeživší holokaustu. O těchto lidech se často říká, že trpí pocitem viny, ale vlastně už jen z toho důvodu, že vůbec přežili, na rozdíl od toho velkého množství dalších, kteří zahynuli. Jak je to u té Hany? Jak vy jste to myslela? Je to u ní tak, že ona už jen z tohoto důvodu nenajde vlastně svoji integritu nikdy? A nebo jste chtěla ukázat, že tam v některých případech vlastně byla i reálná vina?
U Hany si myslím, že ona sama, přestože s tím pocitem viny žila, tak se vlastně vůbec ničím neprovinila. Všechno to špatné, co se jí přihodilo, všechno to špatné, čím ona prošla a čeho možná byla někdy i tak trochu spouštěčem, to všechno zavinil někdo jiný. A já jsem právě chtěla ukázat, že ti lidé, kteří se skutečně provinili, nikdy žádnou vinu necítili, anebo se s tím dokázali si pro sebe najít nějakou omluvu, ale právě lidé, kteří se stali spíše obětmi toho všeho, co se stalo, tak si někdy vyčítali věci, za které opravdu sami nemohli. S tím jsem se právě setkala v hodně těch vyprávěních přeživších holokaustu, které jsem si na internetu vyslechla. Na internetu je hodně dlouhých, několika hodinových vyprávění pamětníků. Oni vyprávějí celý svůj životní příběh. Oni nemluví jenom o tom, co prožili za války, ale vyprávějí vlastně od toho, co si pamatují, o své rodině, o svém dětství, o svém dospívání, i o té válce, ale povídají i o svém životě po válce. A na to mě velice zaujalo, že všichni, co to přežili, určitý pocit viny měli a zároveň velice špatně snášeli to, jak se na ně dívalo okolí. Ale ona taky většina z nich se nevrátila na ta místa, kde původně jejich rodina žila. Většina z nich odešla buď třeba do Anglie, do Ameriky, do Austrálie, do Izraele, nebo do tehdejší Palestiny. Prostě nechtěli se vrátit na ta místa, kde ten jejich špatný osud začal. A zároveň všichni říkali, že měli pocit, že se na ně ti lidé z jejich okolí dívají takovým způsobem, jako proč si přežil právě ty, co si udělal pro to, že si přežil právě ty. A proto byli schopni o tom mluvit až po tak dlouhé době. Ale já, když jsem nad tím přemýšlela, proč přežili právě tihle lidé, tak jsem došla k závěru, že to byla jedna velká náhoda. Oni v tom svém příběhu měli tolik náhod, které je zachránili, zachránili před smrtí, že kdybych takovou knihu napsala, tak všichni řeknou, že to jsem už opravdu asi přehnala. Ale další, co teda skutečně museli mít, tak museli mít neskutečnou vůli k životu. A pokud měli to štěstí a tu vůli k životu, ale bez toho štěstí by stejně nepřežili, bez té mnohdy úžasné a neuvěřitelné náhody. A oni sami potřebovali nějakou sílu a nějakou dobu, aby tohle to dokázali zpracovat a aby o tom vůbec potom dokázali mluvit. Ne všichni, ale tu sílu našli a hodně lidí, kteří přežili koncentrační tábor, tak krátké době po té válce zemřeli. Mnozí z nich spáchali sebevraždu a mnozí z nich v sobě už prostě nenašli tu vůli žít dál, pokračovat. A myslím si, že právě o tom se dost málo mluví a já jsem právě proto ten Hanin osud udělala takový, jaký jsem ho napsala.
Vy mluvíte o životech zmárněných, které končily až po válce. Sama vlastně máte v té knize motiv tyfové epidemie. V některých případech to byly dokonce politické procesy, které v 50. letech zase zasáhly ty židovské rodiny. Když vy o tom přemýšlíte a zpracováváte to literárně, můžu se zeptat, z jakého sama třeba vycházíte filozofického backgroundu nebo jenom z moudrosti, zkušenosti své i těch lidí, o kterých posloucháte třeba ty jejich příběhy?
Já jsem začala psát až poměrně dost pozdě. A myslím si, že v mém případě je to docela dobře, protože už jsem si stačila vytvořit nějaký pohled na svět, nějaký názor na to, jak chci asi žít. A já se právě snažím v těch svých knížkách a vůbec snažím se lidi okolo sebe pochopit a snažím se přijmout způsob, jakým žijí ostatní lidé, názory ostatních lidí a snažím se k ním nevyjadřovat a nekritizovat. Nevím, jestli to dá považovat za nějaký názor.
Možná je to právě ta moudrost zkušenosti. Ostatně, proč jste vlastně začala psát až v takovém zralejším věku?
Já jsem vždycky věděla, že budu psát, ale tak nějak jsem se k tomu nemohla dostat, protože jsem se vdala poměrně dost mladá. Potom jsem začala studovat ještě co by vdaná a matka dvou malých dětí na vysoké škole. Takže vlastně, když studujete, chodíte do práce a máte dvě malé děti školního věku, tak toho času je opravdu málo. Když jsem dostudovala, začala jsem překládat a najednou jsem zjistila, že pokud chci opravdu něco napsat, tak musím si ten čas udělat, protože sám se neudělá, takže jsem dala v jednu chvíli výpověď v práci a zjistila jsem, že toho času mám ještě méně, když jsem na volné noze, než když jsem chodila každý den do práce. Nicméně začala jsem psát a tu první knihu jsem psala téměř 10 let. Což si ale nemyslím vůbec, že je špatně, protože já jsem samozřejmě nepsala 10 let v kuse, ale psala jsem po chvilkách, když jsem měla čas a když nějakou dobu od toho textu poodejdete a pak se k němu vrátíte, tak si ho musíte celý znovu přečíst a abyste věděli, jak máte navázat a já si myslím, že to vlastně těm knížkám jenom prospělo. Takže i teď, když jsem psala druhou a třetí knihu, tak jsem nějak zvlášť nespěchala. A snažila jsem se tu knížku napsat tak, abych ji mohla s čistým svědomím poslat do nakladatelství a vědět, že to je text, za kterým si stojím.
Mnozí autoři tvrdí, že když píší, takže vůbec nemyslí na čtenáře, že zkrátka jde o jejich sebevyjádření nebo že se soustředí jenom na ty postavy a na to, kam ten příběh jaksi se vyvine a sledují jej intuitivně. Vy myslíte na čtenáře?
V tu chvíli, kdy píšu, tak úplně na čtenáře nemyslím, ale když už to potom po sobě pročítám, což dělám každý den, protože já vždycky kousíček napíšu a druhý den, když se k tomu textu vracím, tak to po sobě pročítám, proškrtávám a v té chvíli chci, aby se to četlo, aby ten text byl přístupný, aby nebyl krkolomný, aby to byla pěkná čeština. V tu chvíli na toho čtenáře asi tak trošku myslím. Ale fakt je, že já, když už začínám psát knihu, tak já už ji mám v hlavě téměř celou hotovou a promyšlenou. Ale když dopíšu, tak si nemůžu být jistá, jestli ta knížka funguje tak, jak bych chtěla, aby fungovala, jestli se mi podařilo vyjádřit to, co tím chci říct. To znamená nejenom ten příběh, ale i něco takové to trošku navíc, nějakou tu myšlenku, protože knížka, která vypráví jen příběh a nemá v sobě nic navíc, tak je to jen taková vyprávěnka. To já bych opravdu nechtěla, aby mé knížky byly jen takové vyprávěnky.